Τίτλος. Συνέντευξη εκπαιδευτή Σπύρου Σούλη. Επίκουρος καθηγητής ειδικής αγωγής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Φωτογραφία του επίκουρου καθηγητή ειδικής αγωγής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σπύρου Σούλη. Μικρότερο. Σύντομο βιογραφικό άνω κάτω τελεία. Ο Σπύρος Σούλης σπούδασε στην Ελλάδα και στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όπου έλαβε διδακτορικό τίτλο στον τομέα της ειδικής παιδαγωγικής. Το 1998 εκλέχθηκε λέκτορας ειδικής παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο υπηρετεί μέχρι σήμερα ως επίκουρος καθηγητής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, έρευνες και μελέτες που αναφέρονται α. Στην παιδαγωγική και διδακτική των ατόμων με αναπηρία, β. Στην παιδαγωγική της ένταξης, γ. Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και δ. Στην εκπαίδευση γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία. Από τις μονογραφίες του ξεχωρίζουν α. Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι, Αθήνα 2002, έκδα. Τυπωθήτω και β. Ένα σχολείο για όλους, Αθήνα 2008, έκδα. Gutenberg. Ερώτηση. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις κομβικές διαφορές μεταξύ ιατρικού και κοινωνικού μοντέλου στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία. Η βασική διαφορά ανάμεσα στο ιατρικό βιολογικό και στο κοινωνικό, οικοσυστημικό μοντέλο αντίληψης της αναπηρίας είναι ότι το ιατρικό μοντέλο αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως μια βιολογική κατάσταση, ενώ το κοινωνικό ως μια κοινωνική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο άνω κάτω τελεία τα αίτια της αναπηρίας είναι βιολογικά, η αναπηρία είναι ένα προσωπικό πρόβλημα, η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκληση από τις εισαγωγικά φυσιολογικές τέλος εισαγωγικών λειτουργίες του ανθρώπου. Αντιθέτως, το κοινωνικό μοντέλο υποστηρίζει ότι άνω κάτω τελεία η αναπηρία προσδιορίζεται και διαμορφώνεται κοινωνικά, το περιβάλλον μπορεί να άρει ή να θέσει εμπόδια και αντιστοίχως να αυξήσει ή να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Γενικότερα, στο ιατρικό μοντέλο επικρατεί η αντίληψη της προσωπικής τραγωδίας, όπου το άτομο καλείται για να διαχειριστεί την αναπηρία να οδηγηθεί στην ατομική προσαρμογή, ενώ στο κοινωνικό μοντέλο κυριαρχεί η αντίληψη της κοινωνικής κατασκευής, όπου οι προσπάθειες για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης αποβλέπουν στην κοινωνική αλλαγή. Αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, η πρώτη διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων εντοπίζεται στη διαφορετική ορολογία, ενδεικτικό της διαφορετικής αντίληψης, που χρησιμοποιείται για την παρεχόμενη εκπαίδευση σε αυτά τα άτομα. Ο όρος ειδική αγωγή είναι επηρεασμένος από το ιατρικό μοντέλο, ενώ το κοινωνικό μοντέλο προτείνει τον όρο ειδική εκπαίδευση. Βασική διαφορά των δύο μοντέλων είναι ότι η εκπαίδευση, κατά το ιατρικό μοντέλο, εστιάζει στα αίτια που προκαλούν την αναπηρία, ενώ με βάση το κοινωνικό μοντέλο, η εκπαίδευση πρέπει να στρέφει την προσοχή στο πώς θα αντιμετωπίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο και αντίθετα με το ιατρικό μοντέλο, η διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού δεν αξιολογείται αρνητικά, δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά αφορμή για βελτίωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο οφείλει μέσω δράσεων και πρακτικών, όπως είναι η συνεκπαίδευση, να άρει παρεμποδίσεις, περιορισμούς και παραβλέψεις. Για το ιατρικό μοντέλο, ο μόνος επιστημονικός κλάδος που μπορεί να διαχειριστεί την αναπηρία είναι ο ιατρικός, ενώ σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, η εκπαίδευση είναι αυτή που μέσα από κατάλληλες πρακτικές μπορεί να βοηθήσει όλους τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητες / δεξιότητές τους. Δηλαδή, η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία βασίζεται στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας κουλτούρας συνεκπαίδευσης και ενός σχολείου για όλους. Με άλλα λόγια, το ιατρικό μοντέλο αποδίδει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στους δικούς τους ατομικούς περιορισμούς. Γι' αυτό, το ιατρικό μοντέλο αποσκοπεί στην αλλαγή της προσωπικής κατάστασης του ατόμου. Το άτομο με αναπηρία οφείλει να προσαρμοστεί στην αναπηρία του και καθίσταται παθητικός δέκτης. Στη εκπαίδευση του ατόμου με αναπηρία, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εκάστοτε νοητική, σωματική, αισθητηριακή, ψυχική ή συναισθηματική δυσκολία του ατόμου, ενώ η προσωπικότητα του ατόμου καθίσταται υποδέεστερη. Σκοπός αυτού του μοντέλου είναι η αποκατάσταση και μάλιστα αυτή παρέχεται μόνο από γιατρούς. Πρόκειται δηλαδή για μία προσέγγιση που εστιάζει στην εισαγωγικά ελαττωματολογία τέλος εισαγωγικών, αγνοώντας την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά και το περιβάλλον τους. Αποτέλεσμα της αντίληψης αυτής είναι η δημιουργία ενός ειδικού σχολείου, διαφορετικού από το γενικό σχολείο της γειτονιάς. Αντιθέτως, σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, τα άτομα με αναπηρίες νιστούν μία κοινωνικο-πολιτισμικά και εκπαιδευτικά περιθωριοποιημένη ομάδα του κοινωνικού συνόλου, λόγω των πρακτικών, των ιδεολογιών και πολιτικών που αυτό επιβάλλει. Κατά συνέπεια, η αναπηρία αναγνωρίζεται ως περιορισμός που επιβάλλεται από την κοινωνία. Το κοινωνικό μοντέλο αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην αλλαγή τόσο των κοινωνικών όσο και των προσωπικών συνθήκων, προκειμένου να υποστηρίζεται ο μαθητής με αναπηρία, να μην παρεμποδίζεται η αυτονομία του, τα δικαιώματά του αλλά και η κοινωνική του συμμετοχή. Επικεντρώνεται στην ιδιότητα του μαθητή και όχι στο γεγονός της αναπηρίας. Προάγει ακόμη τη διεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένους επιστήμονες και γονείς, ενώ το άτομο με αναπηρία αντιμετωπίζεται εκπαιδευτικά. Γεγονότα σταθμή στην εξέλιξη της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Η ιστορική πορεία της ειδικής αγωγής ξεκίνησε από την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία ως εισαγωγικά ανίκανων τέλος εισαγωγικών για μόρφωση και σταδιακά αναπτύχθηκε το δικαίωμά τους να εκπαιδεύονται. Η ειδική εκπαίδευση στην πρώτη φάση της από το 1906 μέχρι το 1950 ασκείται κατά κανόνα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και διακρίνεται από την ιδρυματική της μορφή. Γεγονότα σταθμή αυτής της περίοδου είναι η λειτουργία ιδρυμάτων για παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες και κινητικά προβλήματα και η θεσμοθέτηση της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 1938 με την ίδρυση του πρότυπου ειδικού σχολείου Αθηνών. Κατά τη δεύτερη περίοδο της ειδικής εκπαίδευσης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 έως τη μεταπολίτευση, παρατηρείται η μεταστροφή των φορέων παρένθεση ιδιωτικών και κρατικών τέλος παρένθεσης προς την ψυχική υγεία και την νοητική αναπηρία. Για τα άτομα με νοητική αναπηρία το 1972, ιδρύθηκαν 18 δημόσια δημοτικά σχολεία και τον Ιούλιο του 1973 ιδρύθηκαν επιπλέον 20 σχολεία. Η τρίτη περίοδος της ειδικής εκπαίδευσης, από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, έχει να επιδείξει την ουσιαστική πλέον ενεργοποίηση του επίσημου κράτους, με στόχο τη σχολική, κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Το 1975 λειτουργεί στην Αθήνα δημόσιο ειδικό σχολείο και το 1980 ειδικό γυμνάσιο για παιδιά με κινητικά προβλήματα, ενώ το 1979 ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών και το 1983 η Σχολή Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για έφηβους με μέτρια νοητική υστέρηση. Όσον αφορά στην νομοθεσία, το 1974 κατοχυρώνεται το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία για δωρεάν παιδεία παρένθεση σύνδεγμα 1974, άρθρο 16 τέλος παρένθεσης. Η ιστορία του θεσμού της σχολικής ένταξης ξεκινάει με το νόμο 1143 κάθετος 31 Τρίτου 1981, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο αυτοτελή νόμο στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης για την ειδική αγωγή. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 603 κάθετος 82 παρένθεση ΦΕΚ 117 κάθετος 21 του 1982 τέλος παρένθεσης, καθορίζονται οι τύποι των μονάδων ειδικής αγωγής, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ειδικές τάξεις ή τα τμήματα ειδικής αγωγής. Με το νόμο 1566 κάθετος 39 του 1985 επιχειρείται η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία. Με το νόμο 2817 κάθετος 14 Τρίτου 2000 θεσμοθετήθηκαν τα τμήματα ένταξης και αντίστοιχα το 2000 καθιερώθηκε ο θεσμός των κέντρων διάγνωσης αξιολόγησης και υποστήριξης παρένθεση ΚΔΑΦ τέλος παρένθεσης, τα σημερινά ΚΕΔΕΙ, τα οποία έκτοτε ανέλαβαν την διάγνωση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, ο νόμος 2817 κάθετος 2000 προωθεί τη δόμηση ενός σχολείου για όλους, καθώς νομιμοποιούνται οι διαδικασίες που επιτρέπουν στους μαθητές με αναπηρία να διδάσκονται από κοινού με τους δίχως αναπηρίας οι μαθητές τους. Με υπουργική απόφαση το 2002, ο ειδικός παιδαγωγός μπορεί να υποστηρίζει το μαθητή με αναπηρία στο πλαίσιο της κοινής τάξης παρένθεση 1319 τεύχος γάμα κάθετος 10 του 2002 τέλος παρένθεσης. Τέλος, σημαντική όθηση στον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία έδωσε ο νόμος 3699 κάθετος 2 του 2008 εισαγωγικά ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τέλος εισαγωγικών, όπου αναγνωρίζεται η υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το πρότυπο της Γενικής Εκπαίδευσης και των Αρχών του Σχεδιασμού για Όλους παρένθεση Design for All τέλος παρένθεσης. Επίσης, προβλέπεται η φίτηση των μαθητών με ήπια αναπηρία σε τάξεις του σχολείου της γειτονιάς με κατάλληλη υποστήριξη από ειδικούς παιδαγωγούς παρένθεση παράλληλη στήριξη τέλος παρένθεσης. Ερώτηση. Πόσο επαρκές κρίνεται ότι είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία? Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Το νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία στην Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετά επαρκές.